Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Danes gala koncert ob 30. rojstnem dnevu Radia Ognjišče.
Obhajamo 8. svetovni dan ubogih, ki nas spodbuja, da odpremo oči za stisko sočloveka. Papež obedoval s 1300 revnimi.
Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov, v opoziciji skeptični.
Rusija znova napadla ukrajinsko energetsko omrežje. Ruska opozicija v izgnanstvu v Berlinu organizira protivojni protest.
Vreme danes in jutri večinoma sončno in hladno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Radio Ognjišče bo konec novembra obeležil 30-letnico neprekinjenega oddajanja 24-urnega programa. V teh letih je postal prepoznaven radijski medij, pravi direktor monsignor Franci Trstenjak. Posebnost je, da nas imajo poslušalci zelo radi. Vzeli so nas za svoje in na to smo zelo ponosni, je povedal ob nedavnem srečanju z novinarji in poslovnimi partnerji. Ustanovitev radija je leta 1991 začel načrtovati duhovnik monsignor Franc Bole. Junija leta 1994 je radio najprej začel oddajati v koprskem studiu, v ljubljanskem pa 28. novembra 1994. Vrhunec praznovanja 30-letnice bo 28. novembra ob 12. uri, ko bo zahvalno sveto mašo v srednjem slovenskem romarskem središču na Brezjah daroval ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Poseben pa bo tudi 30. gala koncert 17. novembra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, torej nocoj. Od tam se nam sedaj oglaša novinarka Tanja Dominko. Kakšno je vzdušje, kako je bilo sinoči?
Že 30. gala koncert je zazvenel v svojih uvodnih tonih, včeraj je sicer že prva izvedba, zdaj druga, ob 19.30 pa sledi tretja izvedba. Vzdušje tukaj v dvorani je čudovito, tudi poslušalci, ki so prihajali v Galusovo dvorano, so prihajali veselih obrazov v pričakovanju nekaj lepega. Tudi sinoči je bilo tako, veliko ljudi sem srečala ob odhajanju in res vsi vtisi so bili krasni. Tudi pozdravne besede direktorja Francija Trstenjaka so bila navdihujoče, še bolj pa bo navdihovala glasba. Če pogledamo, kdo vse bo nastopil nocoj, najprej radijska zasedba, Manca, Urša, Petra, Mark, Tadej, Jakob in Jure, potem pa sledijo pravi profesionalci Gregor Ravnik in Martin Juhart, Nuša Derenda in Domen Kljun, sodelavec Miha Močnik na diatonični harmoniki, potem simfonični orkester Kantabile, Nuška Draščak, Petra Stopar, Manca Hribar, Marjan Bunič. Potem bomo slišali še nekaj drugih nastopajočih in sicer Marko Vozel, Eva Črne Avbel, zbor svetega Nikolaja iz Litije, Ota Pestnerja, ansambel Banovšek in to bo tudi vse od nastopajočih, Nuško Drašček mislim, da sem že omenila, nam bo lepo. Če želite utrinek te lepote vsaj prek zvoka ujeti tudi vi, vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa ob 19. ali pa na družbena omrežja, tam poskrbimo za najbolj radovedne. Toliko za zdaj iz Galusove dvorane.
Tako tisti, ki se koncerta ne boste mogli udeležiti, ste vabljeni, da mu ob 19. uri prisluhnete prek radijskih sprejemnikov.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Obhajamo svetovni dan ubogih. Papež Frančišek je pred sveto mašo, ki jo je za revne ljudi daroval v baziliki svetega Petra, blagoslovil 13 simboličnih ključev za domove v 13 državah. Namen te posebne pobude, ki jo je pripravila Vincencijanska družina sveta, je olajšati življenje družinam po vsem svetu, ki živijo v brezdomstvu. Sledila je sveta maša, med katero je sveti oče poudaril, da nam krščanska vera odpre oči za trpljenje sveta in za nesrečo revnih, da bi do njih imeli enako sočutje, kot ga je imel Kristus.
Io sento la stessa compassione del Signore davanti ai poveri,
ali do revnih, brezposelnih, lačnih in obrobnih v družbi čutim enako sočutje, kot ga je čutil Gospod? Pri tem pa ni treba gledati samo na velike probleme svetovne revščine, ampak na tisto malo, kar lahko naredimo vsak dan, in sicer z našim načinom življenja, skrbjo za okolje, v katerem živimo, z neomajnim zavzemanjem za pravičnost, s podelitvijo naših dobrin s tistimi, ki so bolj revni od nas, in z delovanjem v družbi in politiki, da bi izboljšali družbo, v kateri živimo. Mogoče se to zdi malo, vendar bodo to naši prvi listi, ki bodo vzbrsteli na figovem drevesu.
Sull'albero di fico.
Je med mašo dejal papež Frančišek.
Pred dopoldansko molitvijo pa se je papež ustavil pri razmišljanju o tem, kar mine, in pri tem, kar ostane. V času trpljenja raznih kriz in porazov se nam zdi, da gre vse narobe in se zavemo, da tudi lepe stvari minejo. Vse to pa je po papeževih besedah pomembno, da ne bi našega srca navezali na tisto, kar je minljivo. Kar ne mine, pa so Jezusove besede, je poudaril papež. Zato nas je povabil, naj zaupamo evangeliju, ki nam ponuja obljubo odrešenja. Tudi ko vse mine, namreč vedno Kristus ostane.
Fratelli e sorelle, anche nelle tribolazioni, nelle crisi.
Bratje in sestre, tudi v stiskah, krizah in neuspehih nas evangelij vabi, naj gledamo na življenje in zgodovino brez strahu, da bi izgubili tisto, kar se bo končalo, ampak z veseljem zaradi tistega, kar ostaja. Ne pozabimo, da nam Bog pripravlja prihodnost življenja in veselja. Vprašajmo se torej, ali smo navezani na zemeljske stvari, ki hitro minejo, ali na besede, ki ostanejo in nas vodijo v večnost.
Papež je tudi spomnil, da jutri obhajamo dan molitve za vse žrtve spolnih zlorab. Znova pa je povabil tudi k molitvi za mir v Ukrajini, Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, Sudanu. Po molitvi je papež obedoval s približno 1300 ubogimi in brezdomci. Papež Frančišek je v svoji poslanici za današnji 8. svetovni dan revnih dal naslov Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga. Tu so lačni, preganjani, premraženi, bolniki vseh vrst, osamljeni in ostareli z nizkimi dohodki, mladi brez prave vzgoje in begunci pred vojno. Papež izraža globoko hvaležnost številnim prostovoljcem in karitativnim organizacijam, ki se zavzeto posvečajo najbolj pomoči potrebnim. Ob tem pa opozarja na slabo politiko, ki s prodajo orožja povzroča številne vojne, v katerih trpijo nedolžni. Več v prispevku Mete Potočnik.
Prav na god svetega Martina, dobrotnika in zavetnika ubogih, je ljubljanska stolnica gostila kardinala in prefekta kongregacije za služenje celostnemu človeškemu razvoju Mihaela Černija. Je obraz celotne katoliške cerkve, ki skrbi za uboge vseh vrst. Takole je spregovoril v slovenščini v svoji pridigi, ko se je vprašal, kako naj cerkev v Sloveniji spremlja vse ljudi, še posebej najbolj ranljive.
Namreč, da želimo spodbujati življenje v vseh njegovih razšešnostih, kot nas uči Jezus, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju.
In zato si prizadevajo tudi karitativne organizacije pri nas, ki v središče svojega dela postavljajo človeka. Tako za brezdomce, otroke in mlade skrbijo pri društvu prostovoljcev Vincencijeva zveza dobrote.
Mogoče kdo pomisli, da ubogih danes ni veliko. V resnici pa, če malo pomislimo, so tu in otroci, te otroke, ki so razpeti med razbito družino in zahtevnim šolskim sistemom. Srečujemo veliko mladih, ki se izgubljajo v nesmislu, v odvisnostih, od, na eni strani od tega virtualnega sveta, na drugi strani tudi od drog. Te družine, ki razpadajo, v resnici je vedno več potreb po rejništvu, prevzgojni zavodi so prepolni, tudi druge ustanove so nemočne, starejši pogosto nimajo nikogar, ki bi se jim približal in pomagal.
Je povedala strokovna sodelavka Urška Smrkol. Tu so potem med drugimi še Društvo Malteška pomoč Slovenije, Slovenska karita, Skolping združenje in številni skriti prostovoljci, ki obiskujejo starejše ali jih vozijo po opravkih. Za sklep še informacija, da 24. novembra začenjamo letošnji teden Karitas. Tradicionalni koncert Klic dobrote bo v sredo 27. novembra. Zbrana sredstva pomenijo velik prispevek za pomoč ljudem v stiski, v kateri se lahko nenadoma znajde prav vsak izmed nas. In takrat je dragocena mreža dobrote, ki človeku ohranja upanje.
V bližini nogometnega igrišča v Gančanih je okoli opoldneva strmoglavilo manjše letalo. Na krovu letala iz letalskega centra Maribor so bile 4 osebe, ki nesreče niso preživele. Letalo je izletelo na mariborskem letališču, kjer je sončno vreme, in poletelo proti Prekmurju, kjer je gosta megla, ki naj bi tudi botrovala nesreči.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč.
Gorski centri po obsežnih investicijah pripravljeni na novo sezono.
Zakaj ostaja Arafat simbol Palestincev?
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Šentilj proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Na Primorski avtocesti pa nastajajo zastoji med Brezovico in Vrhniko. Vozniki se tam zamudijo za približno 10 minut. Zastoji nastajajo zaradi del, in sicer med Brezovico in Vrhniko je proti Kopru zaprt vozni pas, zapora bo ostala predvidoma do 22. ure. Vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj pa bo zaprt tudi del Primorske avtoceste od Črnega Kala do Srmina proti Kopru. Tam zastojev zaenkrat ni. Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7 ton in pol, zato ta ne smejo voziti. Preživite kar se da lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Tri dneva, tudi v obliki podcasta.
Dolgoletni član SDS Anže Logar ustanovil novo stranko Demokrati, so v SDS poudarili, da so iz dneva v dan močnejši. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, se jim je od avgusta do danes pridružilo več kot 600 novih članov, med njimi nekdanja poslanca SMC oziroma poznaje Konkretno Monika Gregorčič in Gregor Perič. Parlamentarni odbor za finance je včeraj podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026. S tem so za sprejem pripravljeni vsi proračunski dokumenti. Predlog sprememb proračuna za leto 2025 je sicer po mnenju poslancev opozicije pripravljen preveč optimistično glede prihodkov ter premalo trezno pri porabi. Opozorili so, da se gospodarstvo ohlaja, industrijska proizvodnja pada, brezposelnost pa utegne zrasti. Rado Gladek iz SDS.
Jaz osebno mislim, da čas debelih krav je, upam, da ne za dolgo, no, da je minil. In pričakoval bi, da tudi pri pripravi proračuna, da imamo ugrajeno to varovalko oziroma to razmišljanje, sploh ta prihodkovni del, ne, na katerega se veliko stavija, ne, da je pač zagotovljen, da je 100%, da se nič ne more zgoditi. Ne. Tukaj pogrešam premik miselnosti tudi malo za naprej.
Državni zbor bo omenjeni zakon, ki jo je odbor za finance obravnaval v petek in včeraj, potrjeval prihodnji teden. Župani občin z območja Dravinje, ki jih je nedavno obiskala sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor, Lidija Keglevič-Zagorc, ugotavljajo, da urejanje poplavne varnosti poteka v skladu z načrti. Eden ključnih ukrepov je po njihovih besedah dokončanje zadrževalnika Medvedce v občini Majšperk. Dela so se tam že začela, končan naj bi bil po kohezijskem načrtu, je zatrdila predstavnica ministrstva. Župani pa so tudi tokrat opozorili na zamuljenost Dravinje.
Dravinja ima en res svoj karakter, se pravi in glede mandriranja in glede mulja, tako da projekti že tečejo v okviru LIFE projekta, na Dravini tudi nekaj ukrepov iz tega projekta je vključeno v gospodarsko javno službo za leto 2025. Smo pa danes videli, da je problem bistveno širši in ga bo treba tudi še naslavljati in reševati.
Je pojasnila Keglevič Zagorc. Bistriški župan Ivan Žagar pa se je zavzel, da se prioritetno uredijo nujne zadeve. Opozoril je na poplavno ogroženost mesta in potok Polskavo.
Seveda, kar se tiče mesta, s tem v bistvu rešujemo dva problema. Na eni strani je samo ogroženost, ne? Potencialno z vidika poplav, ne vemo, da smo v teh vremenskih ciklih, nekaj se to lahko zelo hitro zgodi, na drugi strani je seveda tudi to duši nekatere razvojne projekte, ki jih imamo v Slovenski Bistrici. Podobno pa velja seveda tudi za območje Polskave.
Je še poudaril župan Slovenske Bistrice.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Nunci v Kijevu je opozoril, da po tisočih dneh vojne v Ukrajini število mrtvih ustrajno narašča. Rusija izvaja obsežen napad na energetsko omrežje, je zjutraj sporočil pristojni ukrajinski minister. Operater omrežja je zaradi razmer preventivno prekinil dobavo elektrike v več regijah. Po besedah zunanjega ministra gre za enega največjih napadov z droni in raketami. Med napadom je 2 stanovanjski stavbi v prestolnici zajel ogenj. Eksplozijem je bilo med drugim slišati tudi v Zaporožju, Dnipru, Odesi in Krivem rogu. Ruska opozicija v izgnanstvu v Berlinu, kamor je pobegnilo na tisoče Rusov in ukrajinskih beguncev, danes popoldne organizira prve večje demonstracije proti invaziji na Ukrajino in političnim represijam v Rusiji. Protivojni shod hkrati poteka tudi pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani. Ena od glavnih organizatork shoda v Berlinu je Julija Navalna, vdova pokojnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Pridružila se sta ji tudi 2 opozicijska politika, ki sta bila poleti spuščena v okviru izmenjave zapornikov med Zahodom in Moskvo, v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Na Bližnjem vzhodu še naprej potekajo spopadi, najhuje ostaja v Gazi, kjer je več kot 1 milijon ljudi notranje razseljenih in so popolnoma odvisni od zunanje humanitarne pomoči. Kljub temu, da se je Gaza zaradi silovitih napadov izraelske vojske spremenila v kup ruševin, ostajajo teroristične celice palestinskih skrajnih gibanj Hamasa in islamskega džihada aktivne. V tem času se palestinci spominjajo tudi svojega dolgoletnega voditelja Jaserja Arafata, ki je umrl pred 20 leti. Zakaj ostaja Arafat simbol palestincev, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevca.
Jaser Arafat z vzdevkom Abu Amar je bil rojen v Kairu palestinskim staršem. Tam je preživel mladost in se kot študent aktivno vključil v prizadevanja arabskega nacionalizma, da tudi palestinci dobijo svojo državo. Že v samem začetku je obsojal vzpon sionizma, ideološko pa se je imel za socialista, bil je ustanovni oče Fataha, palestinske politične frakcije, ki še zdaj vlada na zasedenem Zahodnem bregu in ji pripada tudi Abu Mazen, torej trenutni palestinski predsednik Mahmud Amas. Prav tako se je Arafat pridružil palestinskemu osvobodilnemu gibanju na kratko PLO, ki je skušalo povezati politične subjekte palestincev. Že v času izraelsko-arabskih vojn je Arafat skrbel za teroristične aktivnosti njegovih borcev na ozemlju Izraela. Palestinsko diasporo je vselej pozival k odporu, nemalokrat pa se je znašel v nemilosti arabskih voditeljev. V začetku 70-ih je moral Jordanijo zapustiti, saj so njegove milice vnašale nemir v takrat dokaj stabilno hašemitsko kraljestvo. Jaser Arafat je bil svojo kefijo, torej z belim šalom, s črnimi pikami in sončnimi očali, karizmatična in priljubljena osebnost, ki se je skušala od zagrizenega terorista preloviti v mirovnika. Po težkih pogajanjih je namreč v 90-ih letih prišlo do zgodovinskega podpisa mirovnega sporazuma iz Osla, ratificiranega v Washingtonu. Takrat sta si roko prijateljstva ponudila Arafat in Rabin, a izraelskega premijeja Rabina so bile krogle izraelskega skrajneža, ki ni verjel trajni mir. Arafat pa je odprl vrata Hamasa v politični establishment palestincev. To je bil tudi eden izmed razlogov, da je prišlo do nove intifade, novega palestinskega odpora, saj ima Hamas v ustanovni listini zapisano uničenje države Izrael. To velja še danes in tudi takrat miru niso mogli zagotoviti Nobelovi nagrajenci. Poleg Arafata in Rabina je bil med njimi tudi Peres. Ocenjujem, da je podoba Rafata zbledela, saj Gaza danes vse od leta 2007 talka Hamasa. Politika palestinskega ljudstva pa je tako močno razdeljena, da je težko zagotoviti mir med frakcijami, kaj šele enotnost, ki jo palestinci v tem trenutku še kako potrebujejo, medtem ko je ljudstvo žrtev spopadov z Izraelci.
V Novem Sadu poteka nova protestna akcija pri železniški postaji, kjer je 1. novembra padli nadstrešek pod seboj pokopal 14 ljudi. Približno 200 ljudi je blokiralo križišče, shod z govorci pa bo predvidoma trajal do 18. ure. Protestniki od vladajočih terjajo odgovornost za tragedijo. Kitajski predsednik Xi Jinping je včeraj na poslovilnem srečanju z ameriškim kolegom Joe Bidenom v Limi dejal, da je pripravljen sodelovati z novo izvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Voditelja največjih gospodarstv sveta sta ob tem izpostavila napredek v umirjanju meddržavnih napetosti. Xi je dejal tudi, da Washington ne bi smel odobravati ali podpirati provokacij v Južno-Kitajskem morju in dodal, da Peking ne bo dovolil, da bi se napetosti na Korejskem polotoku sprevrgle v konflikt ali kaos. Biden pa je obsodil napotitev več tisoč severnokorejskih vojakov v Rusijo kot nevarno širitev ruske invazije na Ukrajino, ki bi lahko imela resne posledice za mir in varnost tako v Evropi kot v Indijsko-Pacifiški regiji.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Lani je 9 smučarskih centrov prejelo najobsežnejše investicije v turizmu v zadnjih 10 letih. Sredstvi v skupni višini dobrih 76 milijonov evrov so pridobili novo infrastrukturo ter obogatili nova doživetja. S tem so se preoblikovala v celoletna gorska središča. Zima je sicer še vedno glavna sezona, bi se pa lahko v 5 letih izenačila s poletno, ocenjuje predsednik Združenja žičničarjev Boštjan Paradiž. Več Marta Jerebič.
Za številne gorske centre bo letošnja zimska sezona prva, v kateri bodo lahko po obsežnih naložbah izkoristili svoj potencial. Kot je povedal predsednik Združenja žičničarjev Boštjan Paradiž, je bila lanska zima
najslabše v zadnjih 20 letih, predvsem zaradi toplih temperatur.
Poletna sezona je bila bistveno boljša. Beležili so več kot 20-odstotno rast, predvsem na račun vseh dodatnih programov, ki so jih pripravili v okviru celoletnega turizma.
Multiplikativni učinki se poznajo tako na gostinstvo kot v lokalnih skupnostih, na drobne obrti, na vseh ostalih dejavnostih in formula seveda vlaganja v celoletno infrastrukturo je upravičena in samo potrebno je nadaljevati in verjamem, da gorski turizem, ki v Sloveniji ustvari tako in tako največ nočitev, preko 1/3 ima še večji potencial in mislim, da lahko pridemo tam do 40%.
Medtem tudi na slovenski turistični organizaciji krepijo promocijske aktivnosti, s katerimi nagovarjajo tako domače kot tuje ljubitelje zimskih doživetij. Po besedah predstavnice za odnose z javnostjo Livije Kovač-Kostantinovič promocijo izvajajo preko vrste kanalov, med drugim je izpostavila globalno digitalno kampanjo na 21 trgih. Slovenijo oglašujejo tudi v drugih medijih in družbenih omrežjih.
Nam sledi že več kot 2 milijona sledilcev. Ne komuniciramo samo smučanja. Mi komuniciramo zimska doživetja.
Paradiž je še pojasnil, da slovenska smučišča ohranjajo neko normalno raven cen. Bomo pa letos v povprečju smučali za okoli 5% dražje.
Kar pa je bistveno ceneje, kot pa to ponujajo sosedna smučišča v Avstriji, v Italiji, kjer so karte v povprečju od 20 do 30 evrov dražje.
Zato upajo, da bodo tudi na ta račun pridobili več tujih gostov.
Na slovenskih cestah je v prometnih nesrečah lani življenje izgubilo 82 ljudi, letos pa do prejšnje nedelje 67. V Sloveniji je sicer v prometnih nesrečah od leta 1991 življenje izgubilo skupaj 7885 ljudi. Več kot 329 tisoč pa jih je bilo huje telesno poškodovanih. Vsem žrtvam prometnih nesreč so se pod pokroviteljstvom Zavoda Varna pot v četrtek poklonili na ljubljanskem pokopališču Žale. Več Marcel Krek.
Vsako tretjo nedeljo v novembru, torej danes, od leta 2007 obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki vse desetletje poteka pod geslom Spominjajmo se, pomagajmo, ukrepajmo. Osrednji govor ob osrednjem spomeniku žrtvam prometnih nesreč na Novih Žalah je v četrtek pripadal državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo Andreju Rajhu, ki je pozval naj premislimo o svojih navadah in razvadah, ki v promet ne sodijo, in dodal:
Poskrbimo za lastno varnost in tako posledično skrbimo za varnost vsakogar, ki je na naši poti.
Namestnik generalnega direktorja policije Robert Ferenc je kot še vedno najpogostejša vzroka za prometne nesreče s smrtnimi izidi naštel neprilagojeno hitrost in alkohol, slednji botruje kar petini vseh tragičnih nesreč.
Da nekdo vozi prehitro oziroma pod vplivom alkohola, je zavestna odločitev posameznika, kot sta tudi neuporaba varnostnega pasu in telefoniranje med vožnjo. Na vse te osebne izbire imamo vpliv, zato bi lahko preprečili marsikatero prometno nesrečo ali vsej hujše posledice lete.
Zbrane so nagovorili tudi predstavnik islamske skupnosti v Sloveniji Adnan Merdanović, nekdani evangeličanski škof Geza Filo in ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore, ki je opozoril na odgovornost, ki jo imamo ljudje drug do drugega, ne le na cesti. Odgovornost po njegovih besedah niso zakoni in omejitve.
Nič ne koristi, če odgovornosti nimamo privzgojene, če odgovornost ni nekako zraščena z našim življenjem. In zato bomo morali čisto vsi, od najvišjih predstavnikov naše oblasti pa do vseh pastirjev, kako je rekel predstavnik islamske skupnosti, veliko delati za to, da bomo odgovornost ugradili v srž našega življenja.
Sveto mašo za žrtve prometnih nesreč je danes zgodaj popovdne v ljubljanski stolnici daroval stolni prošt Jože Lap ob somaševanju bolnišničnega duhovnika Mira Šlibarja.
Med 17. in 23. novembrom v cerkvi po svetu in v Sloveniji obhajamo tradicionalni teden zaporov. Po navedbah zaporniškega vikarijata v teh dneh ne molimo le za povzročitelje in žrtve kaznivih dejanj, ampak tudi za njihove svojce, prijatelje, osebje zaporov, zaporniške duhovnike, pravosodne delavce in za vse tiste, ki s svojimi odločitvami vplivajo na življenja ljudi. Zaporniški duhovnik Robert Friškovec je za naš radio o tem povedal.
V Sloveniji je letos točno 20 let, ko smo začeli, to so pravi leta 2004, je bil prvi teden zaporov v Sloveniji in od takrat naprej vsako leto, tretji teden v novembru, vabimo, da smo ljudje povezani, da razmišljamo, pa tudi to, no, da znamo biti konkretni. Če sem prej omenil besedo sočutje, je to ena beseda, ki ne govori o pasivnosti, ampak govori o nekih naših konkretnih korakih, kaj lahko naredimo ob človeku, no? Kaj je tisto, k čemu nas vabi in tudi zdarovi, ki jih vsak posameznik nosi, da lahko pripomore drug drugemu.
Celotnemu pogovoru z zaporniškim duhovnikom Robertom Friškovcem lahko prisluhnete v audio arhivu oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Preglejmo še nekaj športnih novic. Francoz Clément Noël je prvi zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Leviju. Noël je za 11. zmago v karieri ubranil prednost iz prve vožnje. Drugo mesto je osvojil Norvežan Henrik Kristoffersen, ki se je na stopničke zavihtel z najboljšo drugo vožnjo. Edini Slovenec, Tijan Marovt, je po spodbudnem zgornjem delu črne proge odstopil v prvi vožnji. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri na Dunaju igrala zadnjo tekmo v skupini B3 Lige narodov. Tekmec bo Avstrija, proti kateri Slovenci v boju za drugo mesto potrebujejo zmago. Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doma premagali San Antonio Spurs 110-93. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je zbral 16 točk, eno več od najslabšega dosežka sezone. Dodal je po 6 skokov in podaj v dobrih 28 minutah, s tem je najmanj časa preživel na parketu v novem tekmovalnem obdobju. Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na svojem ledu s 4-1 ugnali Detroit Red Wings. Anže Kopitar, slovenski kapetan zmagovite domače zasedbe, je dosegel podajo za zadnji gol na tekmi, ki ga je v zadnji minuti zabil Adrian Kampe. Smučarski skakalec Domen Prevc je še pravi čas ujel formo na zadnjih treningih pred odhodom na uvodne tekme svetovnega pokala v Lillehammer in Ruko je pokazal dobre skoke. Kot je dejal, gre lahko dobre volje in z optimizmom v predolimpijsko zimo.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne pretežno jasno, le po nekaterih nižinah bo dalj časa megleno. Ponekod na Primorskem se bo zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na jugu Slovenije do 14 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo v južni polovici Slovenije. Čez dan bo od severozahoda naraščala koprenasta oblačnost. Po nekaterih nižinah bo sprva tudi megleno. Na Vipavskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do 2, ob morju in na Vipavskem okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Obeti, v torek se bo povsod pooblačilo, ponekod na jugu lahko občasno rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V sredo bo sprva oblačno s padavinami, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine. Čez dan se bo ohladilo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 10, Maribor 7, Murska Sobota oblačno 1, Celje 10, Novo mesto jasno 13 in Koper 12 stopinj. Ostali podatki, Črnomelj 12, Nova Gorica in Vrhnika 11, Kranj in Idrija 10, Postojna in Litija 9, Gorenja vas 8, Ravne na Koroškem 3, Kredarica, Lendava in Ptuj 2, Mežica 1 in Jezersko 0 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhnikom, zamuda 10 minut. Na primorski avtocesti bo med Brezovico in Vrhniko proti Kopru danes do 22. ure zaprt vozni pas. Do ponedeljka do 5. ure bo zaprt del primorske avtoceste od Črnega Kala do Srmina proti Kopru. V nočeh na sredo, četrtek in petek do 22. novembra bo vsako noč predvidoma med 21. uro in 5. uro popolna zapora dolenjske avtoceste med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Danes do 22. ure pa velja splošna prepoved prometa tovornih vozil nad 7,5 ton skupne dovoljene mase. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.